Të nderuar dëgjues, në vazhdim uftojmë të ndiqni një program kushtuar zgjedhjeve në Iran. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Intikhabat ra millet aziz Iran bayat avvalan bi unvan yek taklif ilahi, taklif islami, taklif ilahi baraye kasani ke به مسائل دینی توجه نداشته باشند هم یک تکلیف وجدانی و ملی باید محاسبه کنند.
سپیسیاله پر زیدیت Konstituta e Republikës Islamike të Iranit në shumë nene të saj flet për rëndësinë e zgjedhjeve dhe dimensionet të ndryshme të saj. Neni 6 i Konstitutës së Republikës Islamike të Iranit thotë se në Republikën Islamike të Iranit çështjet e vendit duhet të qeverisen nga mbështetja e opinionit publik përmes rrugës së zgjedhjeve të presidentit, parlamentit, anëtarëve të këshillave e të tjerë. Derisa në shumë vende të rajonit fjala zgjedhje është fjalë huaj, në Iran çështja e shtetit menaxhohet përmes votës publike të popullit. Irani, në bazë të përqindjes së pjesëmarrjes së popullit në zgjedhje, posaçërisht në zgjedhjet për presidentin e Republikës Islamike të Iranit, gëzon një pozitë të lartë dhe në Aziz në vendin e dytë. Zoti Ali Larijani, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, ka thënë: "Pra, nëse populli dëshiron aftësitë e politikanëve të tij, duhet të marr pjesë në zgjedhje dhe të jetë përcaktues i fatit të tij." Mos thoni se demokracinë e kemi marrë nga një vend tjetër. Demokracia rrjedh nga shpirti i teorisë së drejtësisë. Eksperti i çështjeve politike, zoti Mohamed Ashrafi Esfahani, ka thënë se një vend i cili ka kaluar 37 vite, në të 37-të herë, është dëshmuar prania e popullit në nivele të ndryshme të rasteve të ndryshme në zgjedhje. A ekziston ndonjë vend tjetër sikur se Irani, të ketë pasur një popull të tillë që të jetë në skenën e zgjedhjeve çdo vit, ose në zgjedhje presidenciale, ose në zgjedhje parlamentare, ose të këshillave të qyteteve, ose në zgjedhjet në këshillin e ekspertëve? Në shumë vende të rajonit, nëse bëhet një organizim i zgjedhjeve, kjo bëhet vetëm sa për sy e faqe. Realiteti kësaj çështje qëndron tek fakti se populli duhet vetë në çdo moment dhe në çdo rast të vendosë për ndërtimin e të ardhmes së tij, dhe çdo kush që pretendon për liri dhe demokraci duhet i mundësoj popullit që vetë të vendosë për fatin e vetë. Atëherë këtë gjë, në cilin vend mund ta gjeni? Hijazi, gjatë gjithë kohës e ekzistencës së tij, nuk ka organizuar zgjedhje, por pushtetin e ka siguruar në formën e trashëgimit, dhe çdo herë monarkët janë vendosur njëri pas tjetrit sipas formës së trashëgimisë së pushtetit. Një gjë e tillë nuk ndodh në Republikën Islamike të Iranit, sepse në Iran pushtetin e vendos populli përmes zgjedhjeve. Edhe në periudhat më të vështira, siç kanë qenë rastet e luftrave, në Republikën Islamike të Iranit asnjëherë nuk kanë munguar zgjedhjet. Imam Khomeini rahmatullahi alayhi ka thënë: "Sot nuk ekziston një popull që ta konsideron të qeverinë të ndarë ose ti konsideron të zgjedhjet si të harruara, ku populli sot është i vetëdijshëm se qeveria i përket atij, sikurse e din se edhe zgjedhjet janë të tij." Në Iran, deri më tani janë mbajtur 11 palë zgjedhje presidenciale dhe përqindja e pjesëmarrjes së popullit iranian në të gjitha këto zgjedhje është 66%, ku një përqindje të tillë e ndërrojnë shumë vende perëndimore dhe arabe. Eksperti amerikan i çështjeve politike Noam Chomsky thot: "Pjesëmarrja e popullit në zgjedhjet e fundit në Amerikë është me ulta e 20 viteve të fundit, ku më pak se 1/4 e votuesve të mundshëm votuan për zgjedhjet e presidentit amerikan Donald Trump." Ndërkaq, analisti politik zoti Hajepur në lidhje me këtë ka thënë: "Ta dini se në më shumë se 1/3 e vendeve të botës nuk ekziston asnjë mundësi që qytetarët e këtyre vendeve të marrin pjesë në zgjedhje." Ekzistojnë statistika që sot në botë, pra në shekullin në të cilin ne po jetojmë, kemi raste të habitshme ku demokracia përdoret vetëm si shprehje, ku shumë nga këto vande, madje në kushtetutat e tyre, quhen Republika Demokratike ose Parlamentare. Prania në zgjedhje është e detyrueshme. Për shembull, një vend si Belgjika, Austria ose edhe Australia, nëse dikush nuk merr pjesë në zgjedhje, ai do të privohet nga disa të drejtat civile. Në disa vende të tilla si Belgjika, do të pasojnë dënimet, të cilat detyrojnë të paguajnë kosto sociopolitike. I njëjti vend që pretendon se është demokratik, statistikat e pjesëmarrjes në zgjedhje prezanton midis 50 deri në 72%. Pra, nëse 62 deri në 72% të marrin pjesë në zgjedhje, sistemi atribuohet popullit. Për ata, merret parasysh një niveli veçantë politik. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 70% e popullsisë thonë se është një statistikë mjaftueshme për të provuar legjitimitetin e sistemit. Pra, për këtë arsye, pjesëmarrja e vitit 1992-2012, pra në 20 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka shkuar më i lartë se 6.73%, dhe ata thonë se kanë mesatarën më të mirë në botë. Sigurisht, në zgjedhjet e fundit është praktikuar një formë jo reale rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje. Të nderuar dëgjues, ju falenderojmë që ishit bashkë me ne. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
انتخابات را ملت عزیز ایران باید اولا به عنوان یک تکلیف الهی، تکلیف اسلامی، تکلیف الهی برای کسانی که به مسائل دینی توجه نداشته باشند هم یک تکلیف وجدانی و ملی باید محاسبه کنند.
در موج حادثه همراه تا ساحل توی، ای هموطن با همدلی، انسان دریا دل توی، ای هموطن ای هموطن، با رأی تو با رأی من آباد میماند وطن، آزاد میماند وطن، آباد میماند وطن، آزاد میماند وطن.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Yeah.
الراحل.